ที่จะขอชวนคุยนะครับจากท่านวิทยากรแล้วก็พวกเราด้วยนะครับเป็นเวทีสำหรับพวกเราทุกคนนะครับเมื่อกี้น้องๆก็พูดถึงเรื่องสมดุลเรื่องบริการระบบสาธารณสุขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระบบบริการสาธารณสุขไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องบริการอย่างเดียวนะครับเราจะโยงไปถึงกำลังคนโยงไปถึงการเงินการคลังเพื่อสาธารณสุขด้วยนะครับถ้าเราพูดถึงธรรมนูญสุขภาพนะครับของเราเนี่ยนะครับจะตรงกับหมวด 4.4 นะครับการบริการสาธารณสุขและการสร้างหลักประกันคุณภาพนะครับโยงไปถึง 4.9 นะครับการสร้างพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ 4.10 นะครับการเงินการคลังด้านสุขภาพนะครับ ในภาพพึงประสงค์นะครับของระบบบริการระบบสุขภาพของเรานะครับในธรรมนูญฉบับที่2เนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ยเราเขียนไว้ว่านะครับประชาชนนะครับได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยนะครับตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพดำรงชีวิตทุกกลุ่มนะครับโดยผู้ใช้บริการผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆมีความสุขมีความพอใจด้วยนะครับเอื้อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุขทุกระดับนะครับและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพนะครับนั่นก็เป็นภาพที่พึงประสงค์ของพวกเรานะครับวันนี้เนี่ยผมจะขอเรียนเชิญนะครับท่านเริ่มเลยกับท่านวิทยากรก่อนนะครับจะให้ท่านแสดงความเห็นนะครับแล้วก็ในความคิดเห็นของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมดุลในระบบบริการสาธารณสุขนะครับขออนุญาตเริ่มแรกก่อนนะครับเริ่มที่Lady First ก่อนนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์อยู่ในมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นในระบบสาธารณสุขไทยนะครับในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างนะครับในมุมมองของภาคประชาชนนะครับอาจจะเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยนะครับหรือแนวทางที่อาจารย์คิดว่าจะต้องมีการดำเนินงานนะครับอย่างเร่งด่วนระยะกลางเลยนะครับขอเชิญอาจารย์ครับ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดีใจนะคะที่เราได้มาเจอกันในเวทีที่ว่าด้วยเรื่องของระบบสุขภาพของประเทศนะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันเราก็จะเห็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องระบบสุขภาพเยอะพอสมควรสำหรับหัวข้อวันนี้แล้วก็การประชุมในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าอะไรนะคะสมดุลในระบบบริการสาธารณสุขอันนี้เป็นหัวข้อที่ดิฉันจะต้องร่วมพูดร่วมอภิปรายแต่ว่าหัวข้อของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าธรรมนูญระบบสุขภาพสู่ยุคประเทศไทย 4.0 นะคะไอ้ 4.0 นี่ดิฉันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็เทียบกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้นะคะมันก็มียุค 1.0 2.0 3.0 แล้วมันก็มายุค 4.0 นะคะยุค 4G อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะคะนั่นก็คือประชาชนทุกคนอยู่ในยุคที่ตัวเองจัดการข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองทั้งเป็นผู้รับข้อมูลแล้วก็เป็นผู้ส่งข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นนักข่าวได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งถึงกันได้ทันทีอย่างเช่นการประชุมวันนี้เนี่ยก็คงมีการรายงานไปทั่วประเทศแล้วผ่านระบบ Facebook ระบบ LINE ของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนมีทั้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับข้อมูลแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่องระบบข้อมูลที่ส่งต่อกันว่าเป็นข้อมูลที่ถ้าไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้คัดกรองเนี่ยก็อาจจะส่งต่ออะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะข้อมูลก็อาจจะใช้ไม่ได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะคำถามที่เขาอยากจะให้ดิฉันพูดนะคะก็คือว่า5ปีข้างหน้าอยากเห็นระบบบริการสาธารณสุขเป็นยังไงก็ลองเปิดธรรมนูญสุขภาพฉบับที่กำลังจะประกาศใช้นะคะเขาก็บอกว่าการบริการสุขภาพการบริการสาธารณสุขนะคะบริการสาธารณสุขหมายถึงการบริการต่างๆอันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนอันนี้คือนิยามที่อยู่ในธรรมนูญนะคะของบริการสาธารณสุขดังนั้นระบบบริการสาธารณสุขก็คือระบบที่ต้องครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องการส่งเสริมคุณภาพการป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการดูแลรักษาอีก5ปีข้างหน้าดิฉันนึกภาพนะคะพวกเราลองนึกภาพไปด้วยกันว่าอีก5ปีข้างหน้า สังคมไทยก็เป็นสังคมที่อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านในทุกอย่างแล้วก็อยู่ในยุคที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับโลกและในระดับประเทศไทยที่อาจจะมีความฝืดเคืองมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยังกระจุกตัวนะคะยังรวยกระจุกจนกระจายเหมือนเดิมนะคะดิฉันมองไม่ออกว่า2ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำได้มากน้อยแค่ไหนกระจายรายได้ได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ยังมองไม่เห็นแต่ระบบบริการสาธารณสุขต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเราโชคดีค่ะประเทศไทยก็มีระบบบริการเนี่ยใกล้ชิดกับพวกเรามากที่สุดนะคะอยู่ในระดับตำบลนะคะซึ่งก็เปลี่ยนชื่อก็คงจะมีชื่อตั้งแต่ต้นมาอย่างไรก็ตามณปัจจุบันก็ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งชื่อก็ชี้ว่าหน่วยบริการหน่วยนี้จะทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพนะคะก็ดีใจนะคะว่าไอ้ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยอยู่ใกล้ตัวใกล้ใจมากนะคะอันเนี้ยแล้วหวังว่าในอีก5ปีนะคะระบบบริการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็ยังจะชื่อนี้อยู่เกรงว่ากลัวว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนภารกิจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่จะขอให้ทำหน้าที่เดิมนะคะอยากจะให้ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วมนะคะเสนอนะคะว่าอย่างมีส่วนร่วมเพราะว่าส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยใครไปทำให้ใครไม่ได้นะคะอย่างเดียวนะคะประชาชนต้องจัดการสุขภาพของตัวเองได้ดิฉันเชื่อว่าใน5ปีข้างหน้าภายใต้ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่หมุนวนกันไปมาเนี่ยประชาชนรู้เรื่องสุขภาพมากแต่ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นระบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประชาชนต้องเป็นคนจัดการงั้นรพสต.น่าจะเป็นหน่วยบริการที่ดูแลโดยประชาชนและก็ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่คิดนะคะทีนี้แล้วระบบบริการสาธารณสุขอื่นล่ะคะโรงพยาบาลเรามีโรงพยาบาลทุกอำเภอเลยนะคะทุกอำเภอในประเทศไทยมีโรงพยาบาลเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยใครมีอิทธิพลในการสร้างโรงพยาบาลในระดับอำเภอนะคะจะสร้างได้ใหญ่หรือเล็กขนาดไหนปัญหามันก็อาจจะมีโรงพยาบาลใหญ่ด้วยเล็กด้วยแต่ว่ามีหมอไม่ค่อยมากพออันนี้คือสิ่งที่อยู่ในระดับอำเภอมีบางอำเภอเท่านั้นนะคะที่โรงพยาบาลใหญ่มากเกือบจะใหญ่เท่ากับโรงพยาบาลจังหวัดมองไปข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าดิฉันอยากจะเห็นโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงมีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วถ้าโรงพยาบาลนั้นพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนภาคองค์กรท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเข้าไปช่วยดูแลช่วยบริหารจัดการได้จะยิ่งดีนะคะจะได้รู้นะคะอย่างตอนนี้มันมีข่าวว่าโรงพยาบาลขาดทุนจะล้มละลายอยู่แล้วเนี่ยก็ตกใจอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะคะเราจะเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าให้หยุดบริการสถานีโรงพยาบาลรพสต.วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็24ชั่วโมงต้องไม่มีการอยู่เวรเพราะจังหวัดลำปางจะล้มละลายแล้วไม่มีตังค์ซึ่งอันนี้ดิฉันคิดว่าประชาชนจังหวัดลำปางเขาก็ต้องเป็นห่วงประชาชนลำปางต้องรู้ว่าเงินมันไม่พอตรงไหนยังไงแล้วมันเป็นภาระที่ประชาชนลำปางต้องออกมาช่วยกันคิดว่าจะช่วยกันจัดการหรือหาเงินมาเพิ่มในระบบยังไงนะคะหรือต้องไปช่วยกันดูว่ามันมีรอยรั่วหรือเปล่าตรงไหนนะคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมมันเลยไม่รู้แล้วมันมีแต่ข่าวสารออกมาว่าโรงพยาบาลจะล้มละลายเนี่ยดิฉันคิดว่าต่อไปอีก5ปีข้างหน้ามันต้องมีไม่มีเรื่องเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันดูว่าโรงพยาบาลในระดับอำเภอเนี่ยประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการดูแลหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาพร้อมเนี่ยมาบริหารจัดการดีไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่คาดหวังในอีก5ปีข้างหน้าอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเราต้องการบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาการฟื้นฟูที่มีคุณภาพเดียวกันมีมาตรฐานเดียวกันใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือสิ่งที่มองไปข้างหน้านะคะคุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเป็นโรคต้องได้รับการวินิจฉัยด้วยมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันด้วยศักยภาพของบุคลากรนะคะตามที่ควรจะได้รับการพัฒนานะคะเป็นโรคมะเร็งปอดก็ต้องได้รับการรักษาโรคมะเร็งปอดเหมือนกันด้วยยาแบบเดียวกันนะคะด้วยมาตรฐานเดียวกันอั ันนี้คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นมันต้องไม่มีมะเร็งปอดของข้าราชการไม่มันต้องไม่มีมะเร็งปอดของข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นมันไม่มีมะเร็งปอดของบัตรทองแต่มันเป็นมะเร็งปอดของมนุษย์ของคนไทยที่ต้องได้รับการรักษานั่นคือบริการสาธารณสุขต้องเป็นบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกันบนคุณภาพเดียวกันนะคะและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมดิฉันก็รู้ว่าการผ่าตัดเนี่ยมีหลายแบบจะเอาแผลใหญ่แผลเล็กมีหมดนะคะจะเอาแบบไหนก็มีหมดนะคะแล้วถ้าคุณอยากได้แบบที่มันต้องใช้ศิลปะของความเป็นแพทย์ผ่าตัดคุณต้องจ่ายสูงขึ้นนะคะอันนี้มันมีการบอกใช่ไหมคะว่าการรักษาเป็นศาสตร์และศิลป์เนี่ยค่ะก็ต้องเอาให้มันพอประมาณแล้วใครจะควบคุมกำกับว่ามันควรจะใช้ศิลปะขนาดไหนนะคะเพราะศิลปะอันนั้นมันไปทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะคะดังนั้นหวังว่าอยากจะให้ระบบเทคโนโลยีที่จะใช้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมคุ้มค่านะคะกับการที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นที่สำคัญนะคะอีก5ปีข้างหน้ามันต้องไม่มีการถูกส่งต่อให้เป็นนัดคิวที่โรงพยาบาลจังหวัดใช้เวลา1วันเพื่อนัดคิวนะคะไปนั่งรอเพราะว่าเอาทุกอย่างไปไว้ที่ OPD ทำไมมันไม่ใช้ระบบออนไลน์ในการส่งต่อและนัดหมายนะคะมันจะยอมรับตรงมันจะจัดการระบบตรงนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้ต้องใช้4เทคโนโลยี 4.0 เนี่ยให้เป็นประโยชน์ประชาชนทุกคนในห้องนี้มีสมาร์ทโฟนนะคะทุกคนมีสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนใช้นัดหมายหมอได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงเย็นเพื่อที่จะรอเจอหมอที่โรงพยาบาลจังหวัดแล้วบอกว่าผมจะนัดคุณอีก1เดือนข้างหน้าให้มาทำอะไรนะอุลตราซาวด์อย่างเงี้ยนะคะมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ข้อเสนอนะคะของดิฉันเองตอนนี้เพื่อที่จะให้มันได้มาตรฐานเดียวกันคุณภาพเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณที่รัฐจัดสรรเนี่ยในการดูแลให้ประชาชนใช้บริการสาธารณสุขเนี่ยโดยเสมอภาคกันงั้นงบประมาณที่มีอยู่ณปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นงบของข้าราชการงบของประชาชนงบที่รัฐไปสมทบให้กับประกันสังคมเนี่ยมันต้องเอามาบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพถ้ามันต่างคนต่างบริหารเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสาธารณสุขหรือผู้ให้บริการก็จะเลือกให้บริการคือจะใช้ศิลปะในการให้บริการกับกองทุนต่างๆที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเนี่ยอย่างเหมาะสมเพียงพอแล้วบริหารร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างบริหารทั้งที่มันเป็นภาษีเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้มันโยงกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งละมันไม่ใช่เรื่องบริการสาธารณสุขแต่มันเป็นเรื่องแนวคิดว่าด้วยเรื่องการจัดหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนมันคนละเรื่องนะคะแต่มันต้องเอามาโยงกันเพราะเมื่อกี้คุณโจทย์ของข้อนี้เขาบอกไว้ว่าต้องดูเรื่องสมดุลสมดุลในที่นี้ก็ต้องมาดูเรื่องการที่จะใช้งบประมาณอย่างสมดุลนะคะก็คือต้องใช้งบประมาณให้มันเสมอภาคกันใช้ซื้อประกันสุขภาพให้กับประชาชนไปที่โรงพยาบาลรัฐมากกว่านะคะอันนี้คือเริ่มต้นที่โรงพยาบาลรัฐเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยไปช่วยให้โรงพยาบาลรัฐเนี่ยได้ขยับนะคะได้ดูแลได้มีบุคลากรเพียงพอทั้งนี้อีก5ปีข้างหน้าดิฉันไม่รู้ว่าเราจะมีรัฐบาลแบบไหนนะคะการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามพ่วงมันชี้นำไปว่าเราอาจจะมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนเดียวกันในระยะยาวได้ในอนาคตเช่นมันไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะมันไม่ใช่เป็นคนละ2ปีแล้วก็ถูกเอาออกไปแล้วก็กลับมาอีกคนนึงอีก2ปีมันเหมือนกับว่าจะมีนายกรัฐมนตรีที่น่าจะอยู่ได้ยาวทีนี้ถ้านายกรัฐมนตรีอยู่ยาวแล้วเข้าใจผิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพอันนี้แย่นะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยประชาชนอาจจะต้องร่วมจ่ายเงินที่หน้างานที่หน้าโรงพยาบาลมากขึ้นนะคะด้วยการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเอา 60,000 ล้านนะคะไปซื้อประกันสุขภาพเอกชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องคิดกันนิดนึงประเด็นของดิฉันก็มีประมาณนี้แหละค่ะ1รัฐนะคะต้องปรับทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนว่ามันเป็นการจัดโดยใช้งบประมาณรวมกันอย่าแยกงบประมาณ2บริการสาธารณสุข มันต้องเป็นบริการสำหรับประชาชนทุกคนมันไม่ใช่บริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งคือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดนี้มันก็จะมีความเชื่อว่าข้าราชการต้องได้บริการสาธารณสุขแบบนี้ประกันสังคมต้องได้บริการสาธารณสุขแบบนี้คนบัตรทองต้องได้บริการสาธารณสุขแบบนี้มันเป็นการคิดที่ผิดนะคะมันย้อนกลับด้านมันต้องเริ่มต้นกันว่าบริการสาธารณสุขมันเป็นบริการสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เท่าเทียมกันมันต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนมันถึงจะกลับไปที่ระบบหลักประกันสุขภาพว่าเพราะฉะนั้นการใช้เงินก็ต้องใช้สำหรับทุกคนให้มันเสมอภาคกันไม่ใช่ต่างคนต่างใช้งบประมาณนะคะดิฉันจะขอเริ่มต้นเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะคะไม่รู้ใช้เวลาเกินหรือเปล่าขอบพระคุณมากค่ะผู้ดำเนินรายการ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สุริรัตน์นะครับพี่ก็ให้ภาพสะท้อนจากภาคประชาชนนะครับอย่างน้อยเนี่ยพี่ยังสะท้อนเห็นว่าเรื่องใกล้บ้านใกล้ใจเนี่ยก็ยังเป็นหัวใจนะครับยังเป็นหัวใจอยู่นะครับแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดถึงว่าภาคประชาชนเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะร่วมมือสนับสนุนนะครับไม่ใช่ร่วมมือรับบริการอย่างเดียวร่วมมือสนับสนุนนะครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยนะครับรวมถึงสะท้อนภาพเรื่องของการกระจายบุคลากรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงพยาบาลอำเภอนะครับระดับอำเภอนะครับและพี่ก็พยายามที่จะดูถึงเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับในเรื่องของมาตรฐานเรื่องคุณภาพและโยงไปถึงความเป็นธรรมด้วยนะครับคือการกระจายทั้งหมดเนี่ยเป็นความเป็นธรรมทั้งหมดนะครับความเป็นธรรมเนี่ยพี่เริ่มตั้งแต่งบประมาณเลยนะครับงบประมาณรวมถึงการไปแตะเรื่องแนวคิดความเสมอภาคแนวคิดเรื่องหลักประกันสุขภาพนะครับทั่วหน้านะครับผมขออนุญาตจะฟลอร์ก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมจะขออนุญาตเชิญท่านวิทยากรนำเสนอก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นนี้ก็ขอจะเปิดจะเวทีจากฟลอร์นะครับแล้วก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันนะครับขออนุญาตไปเมื่อกี้ฟังภาคประชาชนแล้วนะครับมาฟังในภาคเอกชนบ้างนะครับภาคเอกชนเนี่ยนะครับคำถามของภาคเอกชนก็คือว่าภาคเอกชนกับระบบบริการสาธารณสุขเนี่ยนะครับเอกชนนะครับควรจะมีบทบาทอยู่ตรงไหนบทบาทอย่างไรนะครับในหลักประกันสุขภาพนะครับรวมถึงความเป็นธรรมด้วยนะครับอาจารย์ครับในระบบบริการนะครับอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างเรื่องของนโยบายที่เราอาจจะคุ้นเคยเช่น Medical Hub หรือการสนับสนุนทางภาษี BOI ต่างๆนะครับรวมถึงว่าบทบาทของภาคเอกชนนะครับในมองเรื่องของธรรมนูญสุขภาพเราเนี่ยจะเข้าไปบทบาทตรงไหนนะครับขอเรียนเชิญท่านนายแพทย์พงษ์ผัดนะครับประธานอมนิตครับ
การนมัสการพอนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้องขอแก้ข้อมูลหน่อยผมไม่ได้เป็นคณบดีเชียงใหม่นะ เดี๋ยววันนี้ได้เป็นคณบดีไปเลยฮะ เป็นหมอธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดานะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้คือผมเองจริงๆก็สนใจแล้วก็ติดตามเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศมาเรื่อยๆนะครับผมอยากจะย้อนไปตั้งแต่ก่อนมีกองทุนต่างๆนะครับว่าสังคมในด้านสุขภาพเราอยู่กันยังไงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราหมอก็จะมีโครงสร้างโรงพยาบาลภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็อาจจะ 80-90% เลยนะถ้าย้อนไปปี30เนี่ยชีวิตของหมอกับคนไข้มีความพึ่งพาซึ่งกันและกันนะมีชีวิตซึ่งโรงพยาบาลก็ดูแลไม่มีเงินก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ดูแลกันไปนะครับสิ่งที่เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเราไปออกแบบแล้วก็ทำขึ้นมานะตั้งแต่เริ่มมีประกันสังคมนะมีประกันสังคมแล้วก็จนกระทั่งมีกองทุน30บาทมีสมัชชาสุขภาพมีธรรมนูญสุขภาพมีสำนักงานต่างๆนะฮะพร้อมกับการพัฒนาของระบบสาธารณสุขประเทศไทยที่ค่อยๆก้าวออกมานะฮะมีภาคเอกชนเพิ่มขึ้นภาคมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นนะฮะปัจจุบันนี้พูดง่ายโครงสร้างของผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขเปลี่ยนไปกว่าเมื่อปี30เยอะนะฮะเดี๋ยวนี้ภาคของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีคอนทริบิวชั่นต่อการรักษาพยาบาลเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะถ้าเป็นในเมืองหลวงนะฮะกทมปริมณฑลนี่เหลืออยู่ 10% นะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนเป็นของมหาวิทยาลัยเป็นขององค์กรบริหารท้องถิ่นนะฮะกทมหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีลักษณะเปลี่ยนไปนะครับนี่ในแง่ provider นะในแง่ระบบจากเดิมซึ่งเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะฮะป่วยไปรักษามีเงิน ก็จ่ายไม่มีเงินก็มีระบบสงเคราะห์หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นแบบเนี้ยจนกระทั่งมีระบบกองทุนพวกเราเคยได้ยินไหมเวลามีกองทุนเกิดขึ้นมันเกิดมีเจ้าของบัตรเจ้าของบัตรเนี่ยบัตรก็มีชื่อโรงพยาบาลเนี่ยผมจำได้ติดตาเลยประกันสังคมครั้งแรกที่มีเนี่ยผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อะไรไม่รู้ไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งปรากฏมันมีชื่อบัตรมันเลยทำให้การรักษาเกิดไม่ได้เพราะบัตรมันกลายเป็นเจ้าของนะฮะจากเดิมซึ่งไม่ต้องสนใจว่ามีบัตรมีเงินไม่มีเงินมีอะไรถ้าฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตช่วยกันหมดพอเป็นแบบนี้เกิดปัญหาเมื่อเร็วๆนี้สัก5ปีที่แล้วก็ยังเกิดปัญหามีเจ้าของบัตรต้องโทรไปขออนุญาตเจ้าของบัตรก่อนว่าจะให้รักษาไหมเจ้าของบัตรไม่ได้ดูคนไข้บอกไม่ให้รักษาจะเห็นว่าคอมพลิเคชันของการเกิดระบบกองทุนที่มีเจ้าของบัตรมีเจ้าของบัตรมีอะไรอ่ะมีผู้จ่ายเงินแทนนะระบบกองทุนที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบกองทุนที่ไม่ใช่กองทุนจริงๆนะมันเป็นโบรกเกอร์เท่านี้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเจ้าของเงินต้องเป็นเจ้าของการประกันการใช้จ่ายระบบที่เรา ดีไซน์แบบนี้นี่คือเรื่องหนึ่งนะฮะทำให้มันไม่ได้เป็นไปโดยธรรมชาติละทำให้กระบวนการของการรักษาพยาบาลของหมอของโรงพยาบาลต้องมาคอนเซิร์นเรื่องใครจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะฮะจะรักษาแทนที่จะทำวิชาชีพอย่างเดียวไม่ได้ทำอย่างเดียวแล้วมีคนอื่นมากำหนดด้วยนะครับนี่คือกลไกที่เกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอันนี้มันทำให้เกิดสิ่งที่เราพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยเรามีธรรมนูญสุขภาพฉบับที่แล้วนะฮะจุดที่ธรรมนูญสุขภาพฉบับที่แล้วมีเขียนเนี่ยสองสามเรื่องทำให้เกิดความขัดแย้งในวงการแพทย์นะหนึ่งก็คือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวผมอ่านหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องการแพทย์ที่ไม่มีหัวใจเป็นมนุษย์มันรุนแรงมากนะอาชีพหมอทั้งหมดเนี่ยถูกมองหน้ารังเกียจอ่ะเป็นผู้ร้ายอ่ะรู้สึกถ้าเจอคนไข้เมื่อไหร่มันต้องป่นเป็นอย่างเงี้ยมันเสียหายต้นทุนอันนี้เป็นต้นทุนที่แพงมากสำหรับสังคมทางด้านการดูแลผู้ป่วยของทั้งระบบนะฮะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะอันที่สองก็คือว่าไม่ส่งเสริมให้มีการลงทุนภาคเอกชนพูดง่ายเลยตรงไปตรงมาถามว่าในช่วง 10-20 ปีนี้ระบบสาธารณสุขที่พัฒนามาเรื่อยๆนะเราขาดไปตัวหนึ่งมากๆเลยของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่อง Urbanized Medicine ถ้าเราไม่ได้ภาคเอกชนที่มันเติบโตตามเศรษฐฐานะของพื้นที่นะเกิดขึ้นเราจะมีใครดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนเมืองไม่มีนะเพราะฉะนั้นการเติบโตของเอกชนมันเป็นไปโดยธรรมชาติทางเศรษฐกิจนะมันก็ไปนะครับก็กลับมาถึงว่าเอ้ยอันนี้เกิดขึ้นความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นนี่ต้องถือว่าโชคดีนะผมคิดว่านี้เป็นนวัตกรรมว่าไอ้ความดุลยภาพใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากธรรมนูญออกแล้วเนี่ยก็จะทำให้ความกลมเกลียวของสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยอาจจะค่อนข้างกลับเข้ามาสู่ normal มากขึ้นแต่ถามว่าจะกลับย้อนไปถึงเหมือนกับหมอกับคนไข้สมัยก่อนจะมีกองทุนได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันดูว่าจะดีไซน์ออกไปยังไงนะครับกลับมาอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องความเป็นธรรมนะฮะเรื่องที่ว่าภาคเอกชนทำไมจะช่วยดูกองทุนต่างๆได้หรือไม่นะฮะจะเป็น30บาทหรือเป็นเอ็มโก้นะฮะพวกเราเคยได้ยินนะฮะเอ็มโก้เรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินนะฮะปรากฏว่าโครงสร้างที่เราให้เวลาให้ค่าตอบแทนจากกองทุนต่างๆเนี่ยเมื่อสมัยที่อาจารย์สงวนทำสปสช.ครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยงบประมาณประเทศเนี่ยมีอยู่ 70,000 ล้านแบ่งให้สปสช.ไป 50,000 ล้านเก็บไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข 20,000 ล้านนะครับกระทรวงสุขสามารถสมัยก่อนเนี่ยสามารถให้การรักษาพยาบาลแล้วเก็บเงินได้ด้วยตัวเองด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเงินบำรุงอีกประมาณน่าจะ 3-4 หมื่นล้านนะครับน่าจะ 3-4 หมื่นล้านนะฮะแล้วก็มีสวัสดิการให้การสมัยนั้นเนี่ยหมื่นกว่าล้านเองนะฮะหมื่นกว่าล้านเองนะฮะประกันสังคมก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่รวมๆกันแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้เงินช่วงนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับดูแลประชาชนด้วยก็ดีอะไรก็ดีรวมเงินเดือนรวมน่าจะแสนต้นๆเอง วันนี้เราได้งบประมาณสปทช.แสนกว่าล้านบวกงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องเงินเดือนเนี่ย
ขออนุญาตปิดก่อนนะทุกที
อีกแสนกว่าล้านสวัสดิการข้าราชการอีก 6-7 หมื่นล้านรวมกันเกือบ 3 แสนล้านนะเอาคำของระบบสุขภาพที่ภายใต้ระบบนี้ถามว่าดีขึ้นหรือไม่พอดีผมเพิ่งไปอ่านไอ้ตัวเลขอินเด็กซ์ของ WHO SDG ใช่ไหมหรือ SGD SDG เราแพ้เวียดนามเนี่ยเวียดนามอยู่อันดับประมาณ60กว่าหรือ70เนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่112ถามว่าเอาคำที่เราออกดีไซน์ทำอะไรด้วยกันเนี่ยเอ๊ะมันได้ผลสะท้อนสุดท้ายที่น่าสนใจหรือไม่นะดุลยภาพที่เราอยากจะมีสร้างจากสังคมซึ่งอยู่กันเองแบบธรรมชาติแบบหมอคนไข้โรงพยาบาลอะไรเงี้ยมาสู่ระบบที่เราบอกว่าอยากมีคล้ายๆกึ่งรัฐสวัสดิการเนี่ยมันได้สร้างเอาคำที่เพียงพอหรือไม่นะครับผมมองว่าทำเรื่องสุขภาพที่กำลังทำทุกวันนี้เนี่ยนะก็จะผลักดันให้เชิงบวกนะเชิงบวก positive approach มากกว่า negative approach ของธรรมนูญชุดที่แล้วนะครับภาคเอกชนเนี่ยเขามีอย่างหนึ่งนะเขาพร้อมจะทำให้บริการทุกที่เพราะเขาต้องยืนอยู่บนต้นทุนที่เขาต้องออกเองเขาต้องไปหาจากอะไรก็แต่ผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาสามารถผลิตรองเท้าแตะก็ได้เขาสามารถจะผลิตของแพงก็ได้อยู่ที่ดีไซน์ให้เขาว่าเขาพออยู่ได้หรือไม่เขายืมเงินจากคนมาลงทุนเขาต้องจ่ายเงินปันผลให้กับให้กับเจ้าของเงินพอสมควรของเขานะฮะแล้วก็มีแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรด้วยท่านทราบไหมว่าต้นทุนหมอพยาบาลในภาคเอกชนเนี่ยเทียบแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย60% นะเพราะฉะนั้นการที่ภาคเอกชนจะต้องมีราคาที่แพงกว่าภาครัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยถ้าภาครัฐได้งบประมาณถ้าเอาโง่มันให้ค่าแรงให้ภาคเอกชนไปเอกชนก็สามารถจะคิดราคาใกล้เคียงกับภาครัฐได้แต่ถ้าไม่มีเอกชนไม่ต้องแบกเงินเดือนหมอพยาบาลซึ่งอยู่ที่ประมาณ 60% ต้นทุนยาเวชภัณฑ์เนี่ยอยู่ 20-30% เองนะครับนะฮะยังไม่รวมไอ้ค่าก่อสร้างหรือต้นทุนอื่นผมมีหนังสือเล่มหนึ่งนะอยู่ข้างนอกถ้าใครอยากได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการคิดเงินโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างอะไรต่างเนี่ยใช่เล่มเนี้ยโลกสีขาวเนี่ยนะฮะฝากไปอ่านมีอยู่8บทด้วยกันพูดแต่ละเรื่องของภาคเอกชนให้มีความเข้าใจตรงกันว่าเราเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ถามว่ากองทุนต่างๆถ้าให้ต้นทุนที่เพียงพอแก่เขาเนี่ยเอกชนเข้าสู่กองทุน UC เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะฮะเมื่อปี UC ปีเท่าไหร่นะ46 47นะฮะแต่เนื่องจากว่ากองทุนตอนแรกเราดีไซน์ว่ารวมเงินเดือนพอรวมเงินเดือนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยติดอันมากนะฮะถ้าไปเอามาก็คือเงินเดือนของพวกเขาอะพวกราชการเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์สงวนยังไปคุยกับพวกผมเฮ้ยแบ่งไปสักลงละ 10,000 20,000 ผมบอกแบ่งไปโรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยตายแน่เลยเพราะเงินมันไม่พอเงินเดือนเขาอะตอนที่เราดีไซน์ครั้งแรกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาครบต้นทุนเขาก็จะทำได้เอ็มโก้ตอนนี้จ่ายเงินให้ประชาชนเนี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 20%ของบินเท่านั้นเองหมายความว่าไงหมายความว่าโรงพยาบาลชนที่รักษาคนไข้ฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตเนี่ยได้รับเงินไป 20% คือขาดทุนประมาณสมมติต้นทุนหมอและพยาบาล 60% คือขาดทุนประมาณ 60% และบอกให้เอาไปทำ CSR น้ำท่วมเนี่ยภาคเอกชนเขาช่วยทำ CSR ได้แต่ทำ CSR ตลอดชีวิตเราไม่ได้ผมเสนอนะตอนนั้นบอกว่างั้นตัวขาดทุนก็เอาไปใช้ให้อะไรนะใบอนุโมทนาบัตรไปใช้ภาษีได้สิก็จะช่วยได้ส่วนนี้แต่ไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทรวงอื่นต้องมายุ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกกระบวนการที่เราอยากให้เกิดดุลยภาพเนี่ยเราต้องมองทั้งสองฝ่ายเอกชนจริงๆมันเป็นรีซอสของประเทศนะฮะรีซอสของประเทศนะครับและจริงๆก็อยู่ในการดูแลของประเทศไทยด้วยกันนะฮะในการที่จะให้นั่นเขาก็ทำในส่วนที่ทำได้นะครับทำได้เพราะว่ามันเป็นโรงพยาบาลต้องถือว่าเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเวลาที่มีความจำกัดภายใต้โครงสร้างอื่นเนี่ยก็สามารถมาใช้ไ ส่วนที่เอกชนเขาสามารถไปร่วมกองทุนได้ก็ไปร่วมแต่จะเรียนว่าถ้าการจัดการที่ให้แบบนี้เรื่อยๆเนี่ยภาคเอกชนจะค่อยๆถอนออกจากกองทุนนะเท่าที่ผมพยากรณ์นะไม่ได้ถอนเองนะแต่ว่าดูจากพยากรณ์เนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่เราได้ค่าตอบแทนต่างกับภาครัฐนะเขาจะค่อยๆถอนออกเรื่อยๆถ้าเราคิดเราเป็นรีซอร์สก็ต้องมีต้นทุนใกล้เคียงไม่ต่างกับเราเนี่ยเพียงแต่รัฐบาลเนี่ยอยู่ในภาษีผมกำลังไฟให้ภาคกระทรวงสาธารณสุขออกใบเสร็จที่รวมค่าแรงแต่ไม่เก็บคนไข้เพื่อให้เรารู้ว่าต้นทุนอยู่ที่ไหนถ้าเรามีโครงสร้างค่าแรงหมอพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขให้เห็นเนี่ยแล้วก็วงเล็บไว้ว่าเก็บอะไรได้งบประมาณจากภาษีเรียบร้อยไม่เก็บผู้ป่วยเราจะรู้ว่าต้นทุนภาคเอกชนอยู่ที่ไหนถ้าเราไปโรงพยาบาลศรีราชปิยมหากรุณทำไมมันจึงแพงเป็นรัฐบาลแต่ทำไมถึงแพงกว่าเอกชนเฉลี่ยด้วยครับก็เพราะเขามีต้นทุนจริงๆนะครับเบื้องต้นก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าภาคเอกชนเนี่ยมี contribution นะฮะและก็ยินดีร่วมมือกับภาครัฐหรือประชาสังคมก็ดีในการช่วยดูแลประชาชนนะครับดุลยภาพที่เกิดต้องเป็นมิตรต่อกันนะไม่มีการที่บังคับหรือเอาคนที่ไม่มีความสะดวกสบายใจเนี่ยมาทำให้เกิดเอาคำเนี่ยเขาบอกต้อง engage staff engage employee ก่อนเราถึงจะเกิด engage หรือ customer engage work นะครับก็เบื้องต้นก็อยากจะฝากแค่นี้ครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พงษ์พัฒน์นะครับที่อาจารย์สะท้อนภาพในมุมมองของเอกชนนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่อง context หรือบริบทที่มันเปลี่ยนนะครับเอกชนมีบทบาทมากขึ้นคอนเทกต์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเอกชนใช่ไหมครับอาจารย์เป็นภาครัฐก็ต้องคอนเทกต์ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับในภาคเอกชนบทบาทที่เห็นชัดเจนนะครับที่อาจารย์ยกก็เรื่องของบริการสาธารณสุขเลยนะครับโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซึ่งอาจารย์ยกคำชาเลนจ์ว่าurbanized medicine ไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นบทบาทอันนึงนะครับอาจารย์ครับยังมีบทบาทของเอกชนเนี่ยเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเรื่องบุคลากรเนี่ยที่เกี่ยวว่าผมทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะเห็นบทบาทของภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดๆเช่นพยาบาลนะครับแพทย์ทันตแพทย์อาจจะน้อยหน่อยแต่พยาบาลผมจะเห็นบทบาทตรงนี้มากขึ้นนะครับตอนท้ายเนี่ยอาจารย์ก็ขมวดปมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการบริหารจัดการหรือแนวคิดของเอกชนเนี่ยข้อดีที่อาจารย์เห็นก็คือเรื่องของ flexibilityอันแรกก็คือมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับที่อาจารย์พูดถึงสามารถทำรองเท้าแตะอะไรได้นะครับก็คือมีความ flexibility สูงนะครับอันนี้จะไปโยงไปถึงเรื่องการบริหารจัดการที่อาจารย์ว่าด้วยนะครับคือเอกชนเนี่ยก็จะมองเรื่องของ efficiency นะครับก็คือเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการใช้ทรัพยากรด้วยเหตุผลว่าเอกชนเนี่ยต้องยืนด้วยตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็เลยจะมีเรื่องของการลงทุนมีเรื่องผลตอบแทนในเรื่องของเอกชนเพราะว่าเขาต้องยืนด้วยตัวเองนะครับเป็นภาพของสะท้อนภาพเอกชนนะครับ ผมขออนุญาตไปที่วิทยากรท่านสุดท้ายนะครับวิทยากรท่านนี้นะครับจริงก็เป็นเมนทอร์ผมเองนะครับเป็นเมนทอร์ผมเองครับก็จะให้โจทย์ยากนิดนึงนะครับ อาจารย์ก็เป็นผู้ที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับระบบของเรานี่ค่อนข้างเยอะนะครับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรวมถึงระดับโลกด้วยนะครับระดับโลกด้วยนะครับก็เลยโจทย์ยากนิดนึงนะครับอาจารย์ครับจากที่ฟังจากภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมดุลบริการสาธารณสุขเนี่ยนะครับรวมถึงกำลังคนด้านสุขภาพที่เราเจอปัญหาเรื่องของจำนวนแล้วก็การกระจายนี่นะครับรวมถึงการเงินการคลังที่มีอยู่จำกัดเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าจะมีเราจะเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่พึงประสงค์ที่เราเขียนในธรรมนูญสุขภาพนั้นได้หรือไม่อย่างไรครับอย่างไรครับแล้วใครจะควรจะมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้อีกบ้างนะครับก็ขออนุญาตโยนโจทย์ยากเพื่อให้อาจารย์สรุปให้ผมด้วยนะครับครับเรียนเชิญครับ
ครับสวัสดีครับทุกท่านครับประเทศไทย 4.0 นะก็คือสิ่งที่ตั้งไว้ผมมองว่าประเทศไทยในเรื่องระบบสุขภาพเนี่ยหลายๆเรื่องไป 5.0 นะไม่ใช่แค่4นะครับหลายๆเรื่องที่คุณสุริรัตน์กับพี่พงษ์พัฒน์พูดมาอาจจะยังอยู่ที่ 3.0 แต่หลายๆเรื่องไป 5.0 นะธรรมนูญสุขภาพเรานี่แหละครับ 5.0 นะครับต้องขอชื่นชม พี่หมอณรงค์ศักดิ์ในฐานะประธานนะครับแล้วก็คณะที่ร่วมทำกันมาพวกเราทั้งหมดนะครับกว่าจะออกมาได้นี่ก็รับฟังความคิดเห็นกันมามากมายมหาศาลธรรมนูญฉบับที่2เนี่ยผมดูว่าต่างจากอันที่1ยังไง1มีการวิเคราะห์สถานการณ์นะอันที่1ไม่มีมาถึงก็ลุยตุ้มเลยนะว่าธรรมนูญจะเป็นไงฉบับที่2นี่มีวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างดีเลยนะครับผมไปดูนิยามศัพท์ฉบับแรกนี่มีแค่36ตัวฉบับที่2 73ครับนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราแอดวานซ์นะเราลงลึกเราเข้าใจแง่มุมต่างๆมากขึ้นเราพยายามทำความชัดเจนให้มากขึ้นนะมีหลักการปรัชญาอยู่3ข้อมีหมวดต่างๆทั้ง14 15หมวดลึกซึ้งมากขึ้นเยอะธรรมนูญสุขภาพเรานี่ 5.0 นะครับธรรมนูญสุขภาพโลกก็คือธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเนี่ยตั้งแต่ปี1948ยังไม่เปลี่ยนเลยของเราเปลี่ยนทุก5ปีนะอาจจะเลย5ปีไปหน่อยแต่ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเราก็ดูว่ามันยังทันสมัยอยู่แล้วกระบวนการเปลี่ยนก็รับฟังความคิดเห็นทั้งหมดนะเพราะนั้นผมคิดว่าเราไป 5.0 แล้วในหลายๆเรื่องผมจะขอยกประเด็นสำคัญสำคัญ3ประเด็นนะครับเพื่อตอบคำถามของผู้ดำเนินการอาจารย์วีรศักดิ์เนี่ยคือปกตินี่ถ้าอาจารย์วีรศักดิ์เป็นนักข่าวนะครับแล้วมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมก็จะมีหลักอยู่อย่างนึงว่าไม่ว่าคุณถามอะไรผมไม่สนใจอ่ะผมจะพูดสิ่งที่ผมอยากจะพูด วิธีการจัดการกับนักข่าวนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยเขาได้รับคำสั่งจากบก.มาบอกว่าให้เอาไมค์ไปจ่อปากคุณหมอพลเดชคุณหมอสุวิทย์หน่อยสิเขาพูดอะไรก็ช่างเถอะพยายามล่อยเขาพูดสักสองสามประโยคที่เราจะไปเอาลงข่าวนะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาถามอะไรเราต้องสนใจว่าเราอยากจะพูดอะไรนะครับผมมี3ประเด็นที่จะแชร์นะพยายามจะตอบคำถามอาจารย์วีรศักดิ์1ระบบสุขภาพเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรื่องความเสมอภาคมาแต่เริ่มต้นๆเลยนะแต่ต้นๆเลยนะครับเรามีการสร้างโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยคุณสุริรัตน์พูดไปแล้วสาธารณสุขใหม่ตอนนั้นทำชนิดที่เรียกว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะผมใช้คำว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินยังไงครับช่วงประมาณปี2524-25ช่วงนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะน้ำมันแพงเนี่ยจากลิตรละ2บาทเป็น14บาทถ้าเราจำกันได้เนี่ยข้าวยากหมากแพงไปหมดรัฐบาลป๋าเปรมเนี่ยขุนคลังชื่อสมหมายหุนตระกูลนะฮะเขาเรียกว่าซามูไรสมหมายเพราะแกตัดชั่วช้าชั่วช้างบมาแกตัดหมดอะงบประมาณแผ่นดินไม่เพิ่ม5ปีติดๆกันซีโร่โกรสซีโร่โกรสก็คือลดลงอะเพราะว่าเงินเฟ้ออะนะฮะแกนี่ซีโร่โกรสแค่นั้นไม่พอสิ้นปีขอตัดอีก 5% โดนมาแล้วทั้งนั้นพวกคนอายุ60ปีขึ้นไปจะจำได้แต่รัฐบาลป๋าเปรมบอกว่าไม่มีเงินนี่แหละฉันจะสร้างโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอจะสร้างสาธารณสุขทุกแห่งนี่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินครับท่านทำยังไงครับโรงพยาบาลในเขตเมืองทั้งหมดรวมทั้งในกทม.ห้ามก่อสร้างใหม่ใดๆทั้งสิ้นซื้อเครื่องมือแพงๆใหม่ๆไม่ได้เป็นศูนย์เลยเขาเรียกว่าฟรีซเลยนะครับ5ปีแล้วเอาเงินที่เก็บสะสมได้ทั้งหมดไปสร้างโรงพยาบาลอำเภอสาเนี่ยใหม่ผลิตคนขึ้นมามากมายมหาศาลทั้งหมอทั้งพยาบาลเทคนิคเต็มไปหมดพยาบาล4ปีผลิตไม่ผ่านไม่ผลิตเทคนิคเต็มไปหมดนี่คือการสร้างรากฐานของระบบบริการสุขภาพที่สร้างความเสมอภาคทั่วทั้งแผ่นดินอันนี้ 5.0 แล้วตั้งแต่ปี2524นะครับ 5.0 แล้วพูดแล้วผมยังขนลุกนะครับว่ากล้าทำกันขนาดนั้นน่ะไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยนะเป็นรัฐบาลทหารนะครับเวลาผมไปต่างประเทศมีคนถามผมอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยประเทศเองเป็นไงวะเนี่ยท่าทางแย่เลยนะเดี๋ยวๆก็ปฏิวัติเดี๋ยวๆก็ปฏิวัติเดี๋ยวๆก็วิกฤตเศรษฐกิจผมก็บอกเออผมก็ไม่รู้มันแย่หรือเปล่านะทางด้านอื่นนะแต่ด้านสุขภาพที่ผมเห็นเนี่ยปฏิวัติทีไรมันดีขึ้นทุกทีเลยวิกฤตเศรษฐกิจทีไรก็ดีขึ้นทุกทีเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจกู้เงิน IMF ครั้งแรก2024 2025เนี่ยเราได้ลงมาอำเภอ ทั่วประเทศเราได้สาธารณสุขทั่วประเทศเรามีหมอพยาบาลกระจายไปผมก็เนี่ยรุ่น6ใช้ทุนเนี่ยนะฮะพี่ณรงค์ศักดิ์ในรุ่น3ไปทำงานกันทั่วประเทศแล้วเราก็ทำด้วยใจอ่ะเรารู้สึกสนุกวันไหนคนไข้น้อยนี่ทุกข์นะวันไหนคนไข้เยอะๆเนี่ยโอ้โหแหมมันสนุกวันนี้ได้ผ่าตัดคนไข้ได้ทำโน่นทำนี่เยอะแยะหมดรู้สึกมันอิ่มเอมใจอ่ะมันเกิดการเคลื่อนไหวระดับนั้นตั้งแต่ปี2024-25อันนี้คืออันแรกเลยที่ผมคิดว่าเราไป 5.0 แล้วคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสุขภาพที่เดี๋ยวนี้ฝรั่งใช้คำว่า resilience คือระบบบริการสุขภาพที่แปลเป็นไทยผมแจ้งว่ามีความอึดมีอะไรเกิดขึ้นกูสู้ไหวมีอะไรเกิดขึ้นกูรับไหวเพราะอะไรเพราะมันกระจายทั่วประเทศแน่นอนอ่ะยังมีปัญหาว่าโอ้ยโรงพยาบาลยังขาดแคลนหมอที่นี่ยังขาดแคลนพยาบาลแต่พี่ๆน้องๆครับถามพี่ณรงค์ศักดิ์ดูถามคนรุ่นผมดูเนี่ย 3-40 ปีที่ผ่านมาสมัยผมเนี่ยจะหาเภสัชกรคนหนึ่งไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอแทบจะต้องไปกราบเท้าน้องๆ นะมาอยู่กับพี่เถอะเดี๋ยวนี้เภสัชกรเดินชนกันอยู่ในโรงพยาบาลอำเภอนะครับจะหาหมอคนหนึ่งมาอยู่กับเราเนี่ยโอ้โหต้องชวนแล้วชวนอีกเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลอำเภอมีหมอ3คน4คน10คน20คนก็มีคือเรามอง cross sectional เนี่ยเรารู้สึกเรายังไม่พอใจก็ควรจะไม่พอใจมันยังมีเรื่องต้องแก้ไขอ่ะผมไม่ได้คัดค้านสิ่งภาพที่คุณสุริรัตน์พูดนะมันยังมีเรื่องต้องแก้ไขแต่ถ้าเรามองย้อนหลังกลับมาจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าเราไป 5.0 ตั้งแต่2524-25แล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะครับคือการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณสุขและกำลังคนด้านสาธารณสุขรวมทั้งเอกภาพด้วยนะกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นกระทรวงเดียวที่มีเอกภาพในภูมิภาคนะมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคนเดียวอ่ะที่คุมหมดทุกอย่างไปดูกระทรวงอื่นถ้ามันมีเจ้าพ่อเจ้าแม่กระทรวงเดียวไม่รู้กี่คนน่ะแต่ของเรามีคนเดียวมีเอกภาพขึ้นอยู่กลไกเดียวอยู่กระทรวงก็เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มื่นเป็นกรมวิชาการอันนี้ข้อที่1 นี่เราไป 5.0 นะครับข้อที่2ที่เราไปก่อนใครเพื่อนเลยคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อเรามีระบบบริการต่างๆทั้งหมดแล้วแต่คนต้องกำเงินมาสมัยพี่ณรงค์ศักดิ์กับผมอยู่โรงพยาบาลอำเภอนี่นะครับชาวบ้านต้องกำเงินมาเดินมาหาเราด้วยเหงื่อป้องๆเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแบกข้าวจะมาหาหมอเนี่ยต้องแบกข้าวเปลือกไปขายก่อนได้เงินมา 2-300 บาทกรรมมาหาเราเนี่ยเห็นเลยนะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีแล้วอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอันนี้ผมต้องยกเครดิตให้คุณหมอสงวนนะสำหรับผมเนี่ยคุณหมอสงวนคือบิดาแห่งระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย2545ครับเราได้ 100% ครอบคลุมประชากรทั้งหมดตอนนั้นเศรษฐกิจเราเป็นไงครับ 1,900 เหรียญต่อหัวต่อคนต่อปีครับนั่นคือรายได้ของคนไทยทำได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีจิตใจที่จะทำเพื่อความเสมอภาคแน่นอนอ่ะมอง cross section โอ้ยมันยังไม่เท่าเทียมกัน3กองทุนยังไม่เสมอกันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะก็มันยังไม่สมบูรณ์นะครับนั่นยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ปัญหาคือความสำเร็จถ้ามองจากปี2520กว่าจนกระทั่งถึง2545ที่เราค่อยๆ2518อ่ะที่หม่อมคึกฤทธิ์เริ่มรักษาฟรีจำได้ไหมครับรักษาฟรีคนจนน่ะจนถึง2544-25 27ปีที่เราค่อยๆขยายมาจนถึง 71% นะแล้วคุณหมอสงวนก็ไปขายพรรคการเมืองต่างๆว่าเอา 100% ได้ไหมเอา 100% ได้ไหมอันนี้ก็ต้องให้เครดิตอดีตนายกทักษิณกล้าทุบโต๊ะเอา 100% แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น30บาทรักษาทุกโรคเพื่อขายให้ติดใจประชาชนหลายประเทศทั่วโลกเขามองว่าเฮ้ยมึงทำได้ไงวะเนี่ยรายได้ต่อหัวแค่ 1,900 บาทเออล้างไตก็ฟรีล้างช่องท้องก็ฟรีเปลี่ยนไตก็ฟรีรักษามะเร็งก็ฟรีเปลี่ยนปอดเปลี่ยนหัวใจยังฟรีเปลี่ยนตับก็ยังฟรี ประเทศไทยเท่านั้นสำหรับผมคนอื่นจะวิเคราะห์กันไปต่างๆนั้นนะผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยที่ทำได้เนี่ยเพราะว่าบุคลากรสาธารณสุขของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนจิตใจดีครับไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่ในส่วนกลางนี่ไม่นับเอาที่ไปทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลอำเภอสาธารณสุขเนี่ยโอ้โหเขาอยากบริการชาวบ้านอ่ะไอ้ที่จะคิดจะเอาแต่ได้เนี่ยมันก็มีอ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่มีใครไม่อยากได้หรอกแต่เรามองภาพใหญ่สิครับมองว่ามันเป็นยังไงไม่มีแถบนี้แบบไม่มีนะครับไม่ว่าใครจะบอกว่าดีกว่าเรานี่ผมไม่เชื่อแน่นอนเอาตัวชี้วัดบางตัวมาเขาดีกว่าเราดีกว่าเขาแต่ในภาพรวมระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประเทศไทยนี่เป็นไอดอลนะลองคิดดูว่าเรามีรัฐบาลทหารมาจากการปฏิวัติไปประเทศไหนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยอมรับแต่องค์การสหประชาชาติสมัชชาสหประชาชาติโลกเนี่ยเชิญนายกประยุทธ์เนี่ยลุงตู่แล้วเนี่ยขึ้นเวทีนะฮะคู่กับประธานาธิบดีฝรั่งเศสคู่กับนายกญี่ปุ่นคู่กับดีจีองค์การไมโลกเพื่อพูดเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าอันนี้มันบียอน 5.0 นะบียอน 5.0 นะครับไม่ต้องพูดแล้ว 4.0 น่ะไอ้ที่ตั้งไตเติ้ลเนี่ยเพราะว่ามันต่ำไปเราเนี่ย 5.0 แล้วแล้วเราเป็นระบบที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนี่อันที่3ที่ผมจะพูดถึงที่ว่า 5.0 คือระบบอภิบาลระบบสุขภาพมีไหมครับประเทศไหนที่เขาเอาภาคประชาชนภาคเอกชนคนแก่อย่างผมมาขึ้นเวทีเนี่ยนะไปดูสิครับสมัชชาคสช.ของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ของหมอพลเดชนะพลเดชเป็นลูกน้องเราเราจ้างมานะจริงไหมพลเดชพยักหน้าเงึกๆเลยนะฮะพลเดชเป็นลูกน้องเราคสช.ของเรามีภาคประชาชนอยู่ตั้ง13คนน่ะมีภาควิชาการภาควิชาชีพก็อยู่ในนั้นใครบอกว่าเราลบกับวิชาชีพมันก็มีบางมีกลุ่มนึงทั้งนั้นที่ลบกันคนไทยส่วนใหญ่กับหมอส่วนใหญ่เขาไม่ได้ลบกันหรอกไปดูเถอะเหมือนกับว่าสปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขลบกันมันก็ลบกันคนกลุ่มเดียวข้างบนน่ะไอ้ข้างล่างที่เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันอย่างดีมีความสุขมีการกันแน่กันแน่อะไรนี่หน่อยๆก็ปล่อยไปเถอะแต่ส่วนใหญ่80 90หรืออาจจะใกล้ๆ 100% ก็อยู่อย่างมีความสุขกลไกอภิบาลที่มีส่วนร่วมอย่างนี้เนี่ยที่ไหนมีในโลกครับระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกับเรานะระดับโลกเมื่อก่อนนี้มีแต่องค์การอนามัยโลกปี2001เนี่ยเกิดกองทุนโลกด้านเอดส์ทีบีมาเลเรียเรียกกองทุนโลก3โลกแค่นั้นเองนะใช้เงินปี 2,000 ล้านเหรียญแค่3โลกองค์การอนามัยโลกเหมือนกระทรวงสาธารณสุขอะดูทุกอย่างมีเงินน้อยกว่า Global Fundพร้อมๆกับที่เราเกิดสปสช.กองทุน 150,000 ล้านที่พี่พงษ์พัฒน์พูดถึงนี่แหละแล้วบนในกองทุนโลกด้านเอสเนี่ยใครนั่งบริหารอยู่ครับกรรมการเนี่ยมีภาคเอกชนอยู่นะครับภาคเอกชนอยู่1คนมีมูลนิธิเอกชนที่บริจาคเงินน่ะคือเกตเนี่ยอีก1คนที่เหลืออีก3คนเป็นองค์กรภาคประชาชนครับแล้วก็มีประเทศที่ให้เงินส่วนหนึ่งประเทศที่รับเงินส่วนหนึ่งความเห็นขัดแย้งไหมโหขัดแย้งมหาศาลแต่ว่าเขาตกลงกันได้อะเพราะเขามีวิธีการในการเรียนรู้ว่าจะจัดประชุมยังไงให้มันตกลงกันได้เขาจะไม่มีการว่าโหวตเสียงมากเกินกึ่งหนึ่งแล้วชนะไม่มีทางอะที่โน่นอะเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มในพวกรับเงินพวกให้เงินถ้าต้องโหวตนะคุณต้องได้เสียง2ใน3ขึ้นไปของทั้ง2กลุ่มโหหืดขึ้นคอนะครับใครจะมาเป็นเจ้ากี้เจ้าการไม่ได้ง่ายๆหรอกมีเหตุการณ์เยอะเลยที่เขาตกลงไม่ได้แล้วเขาก็ใช้เวลาไปคุยข้างนอกหาโอกาสคุยกันต่อรองไปต่อรองมาเคาะไปเคาะมาเคาะมาเคาะไปเดี๋ยวตกลงกันจนได้มันก็ governance ของเราเนี่ยคสช.นี่เป็นตัวอย่างมีภาครัฐอยู่13คน นะมีภาคการเมือง13คนทั้งหมดมีรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่คนเดียวโลกเขาพูดถึง Health in All Policy Intersectoral ของเรานี่เป็นสุดยอด Intersectoral เลยนะคือเรื่องสุขภาพไม่ใช่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขเป็นของคนไทยทุกคนเพราะนั้นคสช.มีรัฐมนตรีสาธารณสุขคนเดียวแต่จริงๆมีพวกสาธารณสุขนั่งอยู่นั้นเยอะนะแต่มาในหมวกอื่นมาในหมวกอื่นมาในหมวก professional มากมาในหมวกวิชาการมากแต่ไม่ได้มาในหมวกของกระทรวงสาธารณสุขกองทุนโลกเรื่องเอสทีบีมาลาเรียเนี่ยถามว่าองค์การมโลกเป็นกรรมการเปล่าเป็นครับแต่เป็นกรรมการที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะ NGO มีสิทธิ์โหวตนะองค์การมโลกเป็นกรรมการไม่มีสิทธิ์โหวตนะเห็นไหมว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนพร้อมโลกดีไม่ดีเราก้าวนำโลกด้วยแล้วกองทุนโลกเอสเนี่ยเอสทีบีมาลาเรียเนี่ย NGO ก็เป็นประธานได้นะภาคเอกชนเป็นประธานบอร์ดไปแล้ว NGO เป็นประธานบอร์ดไปแล้วเขาสลับกันของเราดูสิครับสมัชชาสุขภาพเนี่ยเรามีพี่สิรินาเนี่ยนะเป็นประธานสมัชชาในสปสช.บอร์ดสปสช.พี่พงษ์พัฒน์ในภาคเอกชนนั่งอยู่อะของเราไป 5.0 แล้วประเทศอื่นเขาบอกว่าเฮ้ยต้องแยกระหว่างผู้ซื้อผู้ขายบริการไอ้ผมค้านมาตลอดผมเป็นวิชาชีพผมไม่เคยขายบริการผมให้บริการตามมาตรฐานตามจริยธรรมตามมนุษยธรรมการตอบแทนเงินนั้นก็เป็นการตอบแทนตามปกติที่ควรมีควรได้ผมไม่ได้ขายบริการเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในบอร์ดสปสช.เนี่ยผู้ให้บริการก็นั่งอยู่ว่าโรงพยาบาลเอกชนสภาวิชาชีพนั่งอยู่เต็มเลยนะเจ้าของผู้ให้บริการรายใหญ่เลยคือรัฐมนตรีนะเป็นประธานด้วยซ้ำไปเจ้าของสารบริการรายใหญ่ปลัดกระทรวงเป็นกรรมการด้วยซ้ำไปนะภาคประชาชนก็นั่งอยู่เราก็นั่งอยู่ร่วมกันนะทำงานร่วมกันไม่มีการแยกแน่นอนขัดแย้งกันมาโอ้โหขัดแย้งกันหนักความเห็นแตกต่างไม่แตกต่างกันเยอะแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากระดับโลกว่าเฮ้ยท้ายที่สุดเราจะอยู่ด้วยกันยังไงไม่ใช่โหวตกันชนะกันหนึ่งเสียงแล้วก็ชนะแล้วไอ้ที่แพ้ก็ไม่ยอมก็เหมือนประเทศไทยเราขนาดนี้นะฮะทำยังไงที่จะให้อยู่ด้วยกันได้เพราะนั้นระบบอภิบาลแบบมีส่วนร่วมเนี่ยที่ไม่ใช่ระบบอภิบาลแบบภาครัฐอย่างเดียวหรือใช้การตลาดอย่างเดียวเนี่ยแต่มีส่วนร่วมเนี่ยที่โลกเขาเริ่มไปเนี่ยเราไป 5.0 แล้วไม่ว่าจะเป็นในสสส.ในสปสช.ในสช.หมดเลยอ่ะของเราเนี่ยผมบอกว่าสำหรับผมนะอาจจะไบแอสนะดีที่สุดในโลกครับดีที่สุดในสามประเด็นที่ผมว่านี่แหละดีที่สุดในโลกผมไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟกต์นะผมไม่ได้บอกว่าดีกว่าในแง่อื่นนะผมบอกว่าสามเรื่องนี้เราดีที่สุดในโลกแล้วแปลว่าเราไม่ต้องพัฒนาใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าเราก้าวไป 4.0 5.0 เรายังต้องไป 6.0 ถามว่าความเสมอภาคมันเสมอภาคจริงอย่างที่คุณสุริยวัฒน์ว่าไหมยังไม่เสมอภาคจริงเวลามีสิทธิประโยชน์อะไรใหม่ขึ้นมาทีไรคนในเมืองคนมีการศึกษาเอาไปก่อนทุกทีไอ้พวกอยู่ในป่าในเขาอยู่ไกลมาไม่ถึงไม่ได้หรอกไอ้ที่ว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าว่ากันตามจริงเนี่ยไปดูฮะของสปสช.เนี่ยสิทธิประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยมีแต่สิทธินะไอ้ที่ได้จริงเนี่ยไม่ได้ครบ 100% หรอกนี่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะผมก็เป็นบอร์ดอยู่นะว่าเลยว่าตัวเองนะแต่ว่ามันเป็น room of development ไงคนแก่ฟันหลอหมดปากเนี่ย มีสิทธิ์ได้ฟันปลอมที่เป็นใช้ที่พลาสติกเป็นฐานเนี่ยไปดูสิครับได้ไม่ถึง 10-20% นะอีก 80% ไม่ได้เมื่อก่อนนี้จะทำต้อกระจกเนี่ยรอแล้วรออีกเข้าคิวพอมีหลักประกันมาปั๊บอ้าวคราวนี้ได้สิทธิ์แต่ใหม่ๆก็ยังไม่ได้นะเข้าคิวเหมือนกันเพราะนี่แหละอาศัยภาคเอกชนโรงพยาบาลอะไรนะพี่สุภมิตรนะภาคกึ่งเอกชนโรงพยาบาลบ้านแพ้วโอ้โหจัดทีมตะลุยทั่วประเทศทำจนเกินเป้าทำจนกระทั่งมีคนบอกว่าเฮ้ยเองไปเอาคนตาดีมาทำหน้ากระจกด้วยซึ่งผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะมันมีดีกรีของมัน คนบางคนเนี่ยต้องอ่านหนังสืออ่ะตายังไม่ถึงขนาดบอดหรอกนะแต่มันอ่านหนังสือไม่ได้แล้วมันทำงานไม่ได้แล้วมันก็ต้องทำให้เขาอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะว่ามองกันในแง่ดีแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ย 5.0 ไปแล้วครับแต่ว่าอย่าเพิ่งพอใจต้องมีภาคเอกชนที่ยังไม่พอใจต้องมีภาคประชาชนที่ยังไม่พอใจนะฮะและอาศัย IT เนี่ยช่วยคุณสุริรัตน์พูดถึงลำปางนะพอมีข่าวขึ้นเท่านั้นนะผมก็ไลน์หาปลัดกระทรวงบอกเฮ้ยโสภณมันเป็นงี้วะเขาตอบมาทันทีเลยเฮ้ยไอ้นี่ผิดนโยบายรักษา24ชั่วโมงเรามีมาตั้งหลายปีแล้วมีมาตั้งนานแล้วไอ้นี่ออกมางี้ได้ไงเดี๋ยวพร้อมจัดการเอาลงแล้วไอ้นี่ 4.0 5.0 ชัดเจนวันก่อนก็มีคนมาบอกผมบอกว่าโรงพยาบาลนพรัตน์ขึ้นป้ายที่จริงไม่ได้เป็นแห่งเดียวหรอกใครที่มารับบริการแล้วไม่มีหลักฐานว่าเป็นคนไทยนะจะจัดการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่ได้ขึ้นที่นี่ที่แรกนะที่ผมทราบในที่แรกขึ้นที่โรงพยาบาลชนประทานอ๋อมีคนขึ้นมาปุ๊บเราก็ถามไปทิบดีกรมการแพทย์วันรุ่งขึ้นลงเลยถามว่าเฮ้ยไอ้ที่น้องพักขึ้นป้ายเนี่ยมันอะไรมันอาจจะ 1.0 แต่ไอ้ที่ลงปั๊บในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมัน 5.0 นะมันปนกันอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าโดยภาพรวมของเราเนี่ยไป 4.0 5.0 แล้วช่วยกันเถอะครับภาครัฐภาคเอกชนคุยกันนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แล้วถ้าภาคสุขภาพเราทำได้นะครับภาคอื่นเขาก็จะทำแบบเดียวกันแล้วทั้งประเทศมันจะเกิดความสมานฉันท์เกิดเอกภาพเกิด solidarity และเกิดความสงบอย่าลืมนะครับข้างบนสูงๆเนี่ยมันมีวิกฤตรออยู่นะผมไม่ต้องพูดมากกว่านี้การเมืองมันมีวิกฤตรออยู่นะแต่พวกเราในระบบสุขภาพเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าข้างบนจะเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ต้องไปสนใจว่าจะไม่ต้องทำอะไรนะแต่เราทำอะไรไม่ได้แต่เราสามารถทำในระบบของเราเนี่ยให้มีเรซิเลียนให้มีความอึดไม่ว่าภัยธรรมชาติวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจมายังไงฉันอยู่ได้ฉันยังอยู่กับประชาชนประชาชนยังอุ่นใจผมมั่นใจว่าไปได
้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆอาจารย์สวิทย์เนี่ยให้พูดถึงเที่ยงก็พูดได้นะครับก็ขอบคุณครับอาจารย์พูดถึงว่าตอนนี้เรามาถึง 5.0 แล้วนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือพัฒนาการเนี่ยเกิดจากความเข้าใจและประสบการณ์ที่เราร่วมมือร่วมพลังเดินกันมานะครับยังโชคดียังไม่ถึง 7.0 นะครับจะเป็น Galaxy Note 7นะครับผมขออนุญาตเติมจากที่อาจารย์นะครับคือคอนเฟิร์มจากที่อาจารย์พูดเรื่องสุขภาพระบบสุขภาพของประเทศไทยนะครับปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปอยู่ที่เจนีวานะครับจะไปพิสูจน์เจนีวานะครับพอผมบอกว่าไทยแลนด์มาจากไทยแลนด์ปุ๊บนะครับซึ่งทุกคนเข้าใจไปเป็นไต้หวันนั่นแหละครับบอกว่าไทยแลนด์ปุ๊บสิ่งที่เราเขาจะต้องให้เราเล่าก็คือว่าเฮ้ยยูประเทศยูเนี่ยเงินน้อยแต่ใจใหญ่เนี่ยยูทำยังไงเราไม่ได้เล่าตั้งตอน2044-45นะครับเราต้องเล่าตั้งแต่พัฒนาการอย่างที่อาจารย์สวิทเล่าให้เราฟังว่าจริงๆเนี่ยเราเตรียมคนเตรียมสถานพยาบาลพัฒนาฐานอนามัยเราทำกันมานานแล้วนะครับจนถึงระดับหนึ่งเราก็ประกาศเป็นตรงนั้นไปนะครับซึ่งก็เป็นยืนยันที่อาจารย์นะครับว่าทั่วโลกชื่นชมเรานะครับชื่นชมเรานะครับเนื่องจากเวลาเราเหลือประมาณ10กว่านาทีนะครับขออนุญาตนะครับก็เพื่อจะให้ตามวัตถุประสงค์ของเซสชันนี้นะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะครับร่วมคิดร่วมสร้างสารพลังเดินด้วยกันนะครับขออนุญาตว่าตอนนี้จะขอฟังความเห็นนะครับจากฟลอร์นะครับจะเป็นคำถามก็ได้นะครับคำถามเพื่อช่วยกันขบคิดต่อนะครับหรือคำถามอาจารย์จะเจาะจงให้ท่านวิทยากรท่านใดก็ได้นะครับจะขออนุญาตเชิญนะครับ
สวัสดีค่ะท่านวิทยากรนะคะจะขอเรียนถามว่านโยบายกระทรวงการคลังตอนนี้ค่ะที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันซื้อการรักษาพยาบาลนะคะให้กับข้าราชการ60,000ล้านบาทแล้วก็ซื้อประกันอุบัติเหตุให้กับคนที่ลงทะเบียนคนจน8ล้านคนอีก800ล้านบาทเนี่ยค่ะท่านวิทยากรมีความเห็นยังไงนะคะอยากเรียนถามค่ะ
ครับเดี๋ยวตอบทีรอบเดียวนะครับจะอาจารย์มีคำถามเพิ่มมั้ยครับจากฟลอร์ครับถ้ายังไม่มี ผมจะมีฟรอยจะตอบก่อน
ผมลองออกความเห็น
ครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
ผมคิดว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะข้าราชการก็ดีอะไรนี่มันบานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะคอนโทรลอยู่ไหมนะฮะรัฐาเนี่ยคงหากระบวนการให้มันฟีสเงินให้ได้นะคือระบบจริงๆระบบสวัสดิการข้าราชการต้องถือว่าจุดที่ออกมาแล้วอะไร River No Return เนี่ยก็คือบัตร OPD ให้ไปรูดยาได้ OPD นะวันนี้ถ้าพอไปปุ๊บแล้วไม่รู้จะลงยังไงคือมีเสือหลายตัวเนี่ยในด้านเฮลท์แคร์เนี่ยขึ้นแล้วไม่รู้จะลงยังไงนะตอนนี้บางทีประชาชนต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันจะขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราใช้งบมาแค่ 17% ถามว่าถ้าเราจะให้เต็มที่ไม่มีโคเพย์ก็ต้องขึ้นไปอีกเรื่อยๆเราไปได้ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเอาเงินไปใช้อะไรซื้อรถถังซื้ออะไรก็เอาเงินนั้นมาดิมันก็มีบ้างแต่ว่ามันมีหลายเรื่องที่เราต้องทำเหมือนกันก็ต้องมาคิดแต่นี้ผมคิดว่าตอนนี้เขาทำเรื่องนี้นะหนึ่งต้องการจะฟีสเงินหาวิธีทำไงให้มันเงินไปนั่นส่วนกระบวนการจะถูกต้องดีไม่ดีก็อาจจะเป็นเรื่องนึงตอนนี้มีอีกเรื่องนะไอ้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเห็นไหมที่เข้ามาเมืองไทยแล้วตอนนี้เราก็เสนอว่าเอ๊ะน่าจะมีประกันนะเพราะเวลามาเจ็บป่วยหรือมาฉุกเฉินอะไรเนี่ยไม่มีคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมาคมประชาชนนี่เคยมีครั้งหนึ่งเนี่ยสถานทูตเบลเยียมแวะมาคุยบอกว่าถ้าประชาชนเบลเยียมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วเป็นอะไรเนี่ยขอให้โรงพยาบาลชนช่วยเหลือได้ไหมไม่ต้องเก็บเงินผมบอกเฮ้ยประเทศผมจนกว่าเบลเยียมนั้นไม่รู้กี่เท่าไม่ให้เราฟรีนี่มันคงจะไม่ได้มันควรจะมีหลักการเวลาเราไปต่างประเทศต้องซื้อเบี้ยประกันถูกไหมตั้งหลายพันบาทนะเพื่อจะ cover ยอดเงินตั้งหลายล้านทั้งที่อาจจะไม่ได้รักษานะครับถ้าเราทำเราจะซื้อประกันให้เขาเนี่ยแทนที่จะไปเก็บเงินจากค่าตั๋วเครื่องบินเรากลัวไม่มาท่องเที่ยวเราเลยบอกงั้นไปหักเงินจากวีซ่าที่เราเคยเก็บมาตกลงเอาเงินกระเป๋าเราจ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นระบบที่เขาคิดเนี่ยผมคิดว่าคงจะหาพยายามดิ้นรนแล้วก็แต่ละกองเนี่ยก็ไม่กล้าบางเรื่องอย่างเช่นจะเก็บจากนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงมันน่าจะเก็บได้นะทำไมไม่กล้าเก็บก็ไม่รู้นะกระทรวงท่องเที่ยวกลัวข้าราชการนะฮะไอ้60,000 ล้านไม่รู้จะหยุดยังไงถ้าหยุดบัตร OPD เท่านั้นเองนะผมว่าจบแต่ใครจะกล้าหาญเท่านั้นเอง
ก็ใช่ฟังดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นการบริหารงบ60,000 ล้านที่ยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันยังมีจุดรั่วไหลแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการบอกว่ายกการบริหารจัดการนี้ไปให้บริษัทประกันเอกชนเอาเงิน60,000 ล้านไปให้บริษัทประกันเอกชนจัดการบริการซื้อขายประกันสุขภาพให้กับข้าราชการดิฉันคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้าราชการจะเจอปัญหาแน่นอนว่าจะได้สิทธิประโยชน์เนี่ยเท่าเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยพวกเราหลายคนในห้องนี้ซื้อประกันสุขภาพเอกชนอยู่นะคะคุณไม่ได้ซื้อในราคา10,000นะคะถ้าอยากจะได้อะไรพรีเมียมเนี่ยบางคนซื้อที่20,000บางคนไปที่70,000นะคะแล้วคุณมีเงิน60,000 ล้านให้ข้าราชการ6-7 ล้านคนมันก็อยู่ที่ประมาณ10,000 บาทเนี่ยบริษัทเอกชนเขามีข้อจำกัดแน่นอนในเรื่องสิทธิประโยชน์แต่เมื่อกี้เสนอไปแล้วค่ะแนวทางเร่งด่วนรีบชะลอหยุดไว้ก่อนเลยนะคะท่านนายกนะอย่าเอา60,000 ล้านนี้ไปให้บริษัทเอกชนนะคะตอนนี้เราก็เลยส่งแนวหน้าของเรานะฮะขบวนประชาชนไปที่กระทรวงการคลังตอนนี้เขากำลังคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอยู่เจอละกำลังเจอดักรัฐมนตรีว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งออกไปแต่เอาเงิน60,000 ล้านเนี่ยมาบริหารใหม่ร่วมกับระบบบัตรทองเหมือนกับที่เรียนเสนอไปเมื่อกี้นะคะบริหารเต็งมากเลยทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนะคะมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวขึ้นแล้วมองไปข้างหน้าด้วยกันดิฉันเห็นด้วยค่ะว่าไอ้เงินที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่พอมันต้องมีการหางบประมาณหาทรัพยากรมาเพิ่มในการที่จะบริหารจัดการแต่ก็ต้องสมดุลนะคะเวลาเราจะเพิ่มทรัพยากรหรือต้องการเพิ่มเงินเนี่ยเวลาพูดเรื่องโคเพย์เมนต์โคฟินแลนซ์เนี่ยมันต้องพูดกับทุกๆคนว่าทุกคนต้องร่วมโคเพย์เมนต์โคฟินแลนซ์ตามศักยภาพตามความเหมาะสมเพราะรัฐบาลไหนก็ยังไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้ประชาชนแล้วจะมาเรียกร้องให้ประชาชนจ่ายเท่ากันไม่ได้อย่าพูดแบบนั้นนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญกับเรื่อง800 ล้านนี่ไม่รู้มันเป็นเรื่องตลกปนเศร้าอะค่ะมันเป็นคือ คือจริงๆด่าเขานะด่าพวกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งว่าพวกนี้หากินกับนโยบายประชานิยมไอ้800ล้านบาทนี่โคตรประชานิยมเลยมันประชานิยมตั้งแต่ลงทะเบียนคนจนหาคนจน8ล้านคนเขาบอกว่าเขามีคนจน8ล้านคนมาลงทะเบียนในขณะที่สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งชาติคำนวณมาโดยตลอดว่าคนจนน่าจะอยู่ที่ 10% นะคะโดยดูจากศักยภาพในรายจ่ายเส้นความยากจน 10% ของ67ล้านคนนี่เท่าไหร่อ่ะ 6.7 มันต้อง7ล้านคนแต่มาลงทะเบียน8ล้านคนอันนี้คือที่ทั่วโลกเขาพูดกันมาค่ะว่าการค้นหาคนจนเนี่ยมันไม่เคยถูกต้องมันไม่เคยเจอคนจนที่แท้จริงมันมีคนที่ลงทะเบียนเกินแน่นอนและเห็นแล้ว1ล้านคนแต่ไอ้7ล้านคนนั่นใช่หรือไม่เพราะเราไปดูพี่น้องเราที่อยู่บนดอยหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าต้องลงทะเบียนคนจนแล้วพอลงทะเบียนปุ๊บเลยขายประกัน99บาทแต่เงิน800ล้านบาทอยู่ในมือบริษัทเอกชนเรามีประสบการณ์จากการบริหารประกันอุบัติเหตุนะคะพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะพรบบุคคลที่3อันนั้นนะคะตัวเลขออกมาเลยค่ะว่าเงิน100บาทที่เราจ่ายให้บริษัทประกันนะคะเขาจ่ายคืนเป็นสินไหมทดแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 48% เองอีก 52% เป็นเงินบริหารจัดการเป็นเงินเดือนเป็นเงินให้นายหน้าขายประกันทั้งหมดอยู่ในนี้หมดนะคะเพราะฉะนั้นรัฐกำลังทำอะไรประชารัฐก็มีภาคเอกชนเป็นหลักแต่ตอนนี้ภาคประชาชนลำบากแต่ภาคเอกชนเป็นเสือนอนกิน
ครับขอบคุณครับรู้สึกประเด็นนี้จะจี๊ดมากครับดูจริงจังกว่ารอบแรกนะครับอาจารย์สุวิทย์ครับ
ผมฟังคุณสุริรัตน์เมื่อเช้านี้แล้วล่ะทางวิทยุ 96.5 ท่านพูดได้ดีมากทีเดียวผมมองเรื่องนี้ด้วยความเห็นใจกระทรวงการคลังนะเพราะว่าถูกว่าถูกอะไรต่างมาตลอดเขาก็ต้องพยายามหาทางออกนะครับทางออกที่มีเขาก็ไม่อยากไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าทางออกที่มีเนี่ยคืออะไรเพราะเขาก็กลัวเขาก็ไม่อยากไปเขาก็มาออกทางนี้นะสำหรับผมเป็นข้าราชการนะผมไม่กลัวให้เอกชนบริหารผมก็ไม่กลัวมึงทำไม่ดีสิกูโวยอ่ะเพราะมันมีพ.ร.บ.กำหนดสิทธิสวัสดิการข้าราชการคุณมาลดสิทธิ์ผมไม่ได้หรอกขนาดกรมบัญชีกลางจะบอกว่ากลูโคซามีนไม่ให้ใช้เนี่ยไปฟ้องศาลปกครองทีเดียวถอยเลยต้องใช้อ่ะผมไม่กลัวหรอกเรื่องสิทธิประโยชน์ผมจะลดลงแล้วผมก็ไม่เคยโกงนะผมก็ไม่เคยไปโกงไอ้สิทธิสวัสดิการข้าราชการแต่ว่าทางที่เขาควรจะเดินไม่ใช่ทางนี้ทำไมถึงไม่ใช่ทางนี้เพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วนี่พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา9อ่ะบอกว่าให้คุณไปออกกฤษฎีกาโอนมาให้สปสช.บริหารนะแล้วถามว่าสปสช.มีปัญญาทำเหรอทำแล้วจะดีเหรอก็สปสช.ทำไปแล้วอ่ะข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดอ่ะเมื่อก่อนนี้ก็ไปบริหารกันเองปรากฏว่าค่าใช้จ่ายบานทะโล่เหมือนข้าราชการนี่แหละแล้วก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายสถานพยาบาลสถานพยาบาลก็รังเกียจไม่อยากรับบริการท้ายสุดก็มารวมกันมาให้สปสช.บริหารปรากฏว่าประหยัดเงินไปได้เป็นหลายร้อยล้านเลยนะคือเป็นพันล้านเลยอ่ะโดยที่สิทธิเหมือนข้าราชการเลยนะสิทธิไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่กลัวว่าเรื่องสิทธิเปลี่ยนแปลงอ่ะลองมาเปลี่ยนผมสิชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยกล้าโวยแต่ผมโวยแน่นอนแล้วพี่ณรงค์ศักดิ์ก็โวยเหมือนผมอ่ะจะมาลดเราได้ไงไม่กลัวหรอกนะฮะแน่จริงมาแต่ทำไม่ถูกไอ้ที่เขาทำดีอยู่อ่ะกฎหมายก็มีอยู่อ่ะทำไมไม่ไปมันควรจะไปตรงนั้นนะฮะถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็ให้สปสช.บริหารสิเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาบริหารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายได้สิทธิเท่าเดิมแล้วสิทธิไม่ใช่สปสช.กำหนดนะครับต้องขออภัยสิทธิก็คือกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางกำหนดแล้วผมก็เชื่อว่าที่ไปให้เอกชนบริหารเนี่ยสิทธิก็คือกระทรวงการคลังกำหนดเหมือนเดิมนะฮะคือเรายังไม่รู้หรอกว่าเขาทำเพียงแต่เขาบอกเอกชนท่านนะเราด่าเขาไว้ก่อนละซึ่งก็ควรจะด่าอยู่นะ เพราะไอ้ทางที่ควรจะไปตามกฎหมายเนี่ยทำไมเองไม่ไปล่ะมีปัญหาอะไรมีปัญหาเพราะว่าหลายอย่างครับนี่ผมเดานะอาจจะผิดนะหนึ่งมันเสียหน้านะกูไม่มีปัญญาไอ้นั่นดีกว่าภาครัฐด้วยกันเนี่ยมันเสียหน้านะแต่ส่งไปภาคเอกชนนี่ไม่เป็นไรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการสนับสนุนอะไรเศรษฐกิจกันอะไรต่างมีเหตุมีผลแต่ส่งให้ภาครัฐด้วยกันเนี่ยโหมันเสียหน้าเออมันเสียหน้านะสองก็คือว่ากลัวว่าไอ้นั่นจะไปทำอะไรที่ทำให้ข้าราชการลำบากขึ้นภาคเอกชนคงไม่กล้าทำอะไรแต่สปสช.เนี่ยมีบอร์ดอย่างพี่พงพัฒน์นั่งอยู่อย่างเงี้ยนะอาจจะไปบีบอะไรก็ได้ไม่รู้นะเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่กล้าทั้งนั้นที่เขาก็นั่งอยู่ในบอร์ดเหมือนกันนะเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่คุณสุริรัตน์และคณะเนี่ยไปขวางให้หยุดไว้ก่อนเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วควรจะรีคอนซิเดอร์แต่ไม่ใช่รีคอนซิเดอร์อยู่ที่กรมบัญชีกลางรีคอนซิเดอร์มาทำตามกฎหมายพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา9แล้วยังมีมาตรา66กำกับไว้นะว่าต้องออกกฤษฎีกาภายใน1ปีถ้าไม่ได้เนี่ยต้องรายงานครม.ทุกปีว่าไม่ได้เพราะอะไรนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างแล้วอ่ะว่ามีการออกกฤษฎีกาแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วก็ได้ผลดีอ่ะแล้วทำไมไม่ทำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูถ้าประเด็นเหมือนจะมาสนุกนาทีสุดท้ายเลยนะครับพอดีน้องข้างเวทีบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ที่เราฟังมาทั้งหมดนะครับผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ดี
เอาจะเติมเพราะคำถามที่ตอนแรกไม่ได้ไปตอบเรื่อง medical hub เรื่องอะไรก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงจะได้นั่นคืออย่างที่เรียนนะภาคเอกชนเนี่ยพอเขาให้บริการในเรื่องกองทุนไม่ได้เต็มที่เนื่องจากด้านไฟแนนซ์ที่ตัวเลขมันไม่ตรงกันก็ดีคือไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้พูดง่ายกองทุนต่างๆนี่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้เป็นคือเดิมอาจารย์สงวนดีไซน์เนี่ยมันเป็นแคปิตัลเลชั่นรวมเงินเดือนแต่ในความเป็นจริงเงินมันไม่พอปิ้นไปปิ้นมาเงินเดือนไปอยู่ข้างนอกแล้วนะภาคเอกชนที่ได้แคปิตัลเลชั่นไปก็คือไม่มีเงินเดือนก็อีก 60% ก็ต้องไปหาเองถ้าหาเองก็ต้องไปทำกำไรอย่างที่อื่นมาเพราะฉะนั้นพอไม่ทำเนี่ยถ้าภาคเอกชนมันก็มีเพรสเชอร์มันก็อยู่ภายใต้ที่มีหลายที่มี capacity เหลือต้องบอกอย่างนี้นะลงใหญ่บ้างลงเล็กบ้างแล้วแต่พอมี capacity เหลือสิ่งที่เราจะไป generate ได้ก็คือการเอาไปขายให้กับคนอื่นสมัยปี40ที่เศรษฐกิจแย่ตอนนั้นเนี่ยประชาชนไปหาต่างประเทศนะไปหาดูว่าจะมีไอ้อะไร long stay มีอะไรอ่ะซึ่งก็ไม่ค่อยเวิร์คนะเดี๋ยวนี้ก็เวิร์คบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์คเพราะว่าคนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเค้าต้องการอยู่ชุมชนเขาอะเขาไม่ต้องการมาอยู่แปลกๆผสมกับใครเพราะด้วยบุคลิกภาพหรืออะไรก็แล้วแต่งั้นไอ้ medical hub ส่วนหนึ่งมันก็คือเรื่องนี้นะเรื่องคือ capacity เหลือเรื่องที่สองคือประเทศไทยมีศักยภาพหมอนะฮะหมอความสามารถมีศักยภาพไม่แพ้ประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยผมว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยลองญี่ปุ่นเนี่ยมั้งเมื่อเร็วนี้เพิ่งฟังรามาเนี่ยเอาปั๊มตัวเล็กๆนะไปเสียบติดกับหัวใจแทนคนไข้ที่ไมโครเดียมใช้ไม่ได้เนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะเสียบไปทำให้ชีวิตคนอยู่ได้อีกตัวเท่าไหร่รู้ไหมฮะ8 ล้านไอ้ปั๊มตัวเนี้ย8 ล้านเอามาจากต่างประเทศเลยเสียบทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีที่คนไทยหมอไทยทำได้เนี่ยมันไม่ได้แพ้ต่างชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาcapacityที่เหลือของภาคเอกชนเนี่ยให้เขาไปขายต่างชาติมีเงินเข้าประเทศเสียภาษีนะฮะอันนี้ก็จะทำใหเรามีรายได้เข้ามาในประเทศด้วยนะครับพอ capacity เหลือก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนที่ว่าอยากจะให้เขาช่วยเหลือเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะต้องเรียนว่าสมาคมกำลังคุยกับสพช.นะฮะกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเราจะจับมือกันทำเรื่อง EMCO ภายใต้ pay list ที่พอสมควรไม่ใช่ 20% pay list ต้อง cover ต้นทุนค่าแรงไอ้ 60% นี้ให้เราด้วยนะซึ่งก็มีค่าหมอค่าพยาบาลงั้นก็เร็วๆนี้นะอยู่ระหว่างกำลังคุยกันอยู่ถ้าเป็นไปได้น่าจะก่อนสิ้นปีนะผมไม่แน่ใจนะครับอยู่ที่ทางกระทรวงอีกทีนะครับ
เสริมพี่พงพัฒน์นิดหนึ่งนะอย่าไปกลัว medical hub ครับอย่าไปกลัวว่า medical hub ดูดต่างชาติเข้ามาขนาดนี้ปีละ2 ล้านคนนะฮะต่างชาติมารักษาอยู่เนี่ยแต่ทราบไหมครับ2 ล้านคนนี่คือใครคือส่วนใหญ่คือคนต่างชาติที่มันทำงานอยู่ในเมืองไทยอ่ะมาลงทุนแล้วก็มาทำงานอยู่ในเมืองไทยทั้งนั้นน่ะไอ้ที่เข้ามาเพื่อจะรักษาจริงๆเนี่ยมีประมาณสัก1/3เท่านั้นเอง แล้วดูดหมอแค่ไหนคิดเป็น full time equivalent แล้วไม่ถึง 10% ต่อให้เป็น specialist อย่างหมอหัวใจเนี่ยก็ไม่ถึง 10% ถ้าเผื่อว่าผมเป็นหมอนะให้ผมทำงานเพิ่มอีก 10% นะได้เงินเพิ่มขึ้น3เท่านะโอ้ยผมเอาสิไอ้ 90% ผมก็บริการคนไทยไปเป็นอะไรไปอ่ะก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกจุดที่สำคัญของ Medical Hub คือว่าได้เงินมาแล้วแบ่งให้แบ่งกันมั่งเปล่านะทำยังไงได้เงินมาแล้วเนี่ยมาแบ่งกันให้คนไทยบ้างไม่ใช่แค่เสียภาษีมันต้องมากกว่านั้นนะฮะเพื่อให้คนไทยทุกคนได้สบายใจว่ามันมีความเสมอภาคมากขึ้นนี่เป็นจุดไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวไม่ได้ก็ครับนะฮะแล้วภาคเอกชนเนี่ยเขาปรับตัวเร็วมากเมดิคอลฮับเนี่ยมันเกิดหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเขาหากินแต่คนไทยเป็นส่วนใหญ่สู้สิงคโปร์ไม่ได้หรอกพอวิกฤตเศรษฐกิจตูมันอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะคนไทยไม่มีตังค์จ่ายอ่ะหมอหนีจากเอกชนมาอยู่ภาครัฐอ่ะนั่นน่ะตอนนั้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาวิ่ง Medical Hub เป็นจริงจังๆเลยแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเราศึกษาวิจัยมาเยอะแล้วอย่าไปกลัวครับนะฮะคำถามผมสำคัญกว่าคือได้เงินมาแล้วแบ่งใครนะ
ครับต่ออาจารย์สุวิทย์นิดนึงต่ออาจารย์สุวิทย์นิดนึงคืออย่าง
น
ี้
นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับ
นิดเดียวนิดเดียวไม่ใช่ไม่แบ่งกำลังจะบอกว่าพรบ.สาธารณสุขที่มีอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคตัวเรื่องนี้นะฮะหนึ่งพรบ.บอกว่าคิดเงินคิดราคาเดียวคิดราคาเดียวเนี่ยไม่ว่าใครมาในเมืองไทยเนี่ยคิดราคาเดียวต่างชาติก็คิดราคาเดียวเพราะฉะนั้นไพลิสที่เรามีเนี่ยค่ายาค่าแลบค่าอะไรเนี่ยมันจึงเป็นราคาเดียวนะฮะทุกโรงพยาบาลเลยและถ้าพิสูจน์ได้มี2ราคาเนี่ยในคนไข้ต่างคนนะอาจารย์สวิทย์มาราคา100บาทคุณศิริรัตน์มา150บาทเงี้ยผิดกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติที่มามันก็ได้100บาทเท่าอาจารย์สุวิทย์นี่แหละมีตัวเดียวที่มันนั้นได้ถ้ามันเป็นโปรซีเจอร์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าแบบเดียวกันอันเดียวงั้นถ้าเราอยากจะให้เกิดนี่นะต้องให้พรบ.สาธารณสุขแก้เรื่องราคา
พี่พงษ์พัฒน์จะซื่อป่ะเนี่ยนี่คือเป็นนักภาคเอกชนที่ซื่อมากเลยภาคเอกชนที่เขาฉลาดนะครับเขาตั้งราคาเดียวอ่ะสูงเลยนะแต่คนไทยลดลงเขาลดราคาได้นี่
ไม่ได้
เขามีสิทธิ์ลดเปอร์เซ็นต์ให้คนนั้นคนนี้เป็นสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจแต่ราคาเข้ามาตรฐานราคาเดียวเขาทำมาแล้วฮะผมเคยไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะไปรับจ้างเพราะว่าหลวงจ่ายเงินเดือนผมไม่พอ
ไออันนี้หมายถึงโรงแรมใช่ไหมคนไทยพัฒน์ก็ 50%
อาจารย์ครับขออนุญาตตัดหมดแล้วครับเพราะว่าตอนแรกที่อยู่ห้องเนี่ยผมคิดว่าผมจะดูคู่นี้กลายเป็นคู่นั้นผมขออนุญาตตัดบทเพราะว่าสายสืบบอกว่ากาแฟจะเริ่มเย็นแล้วนะครับก็ขออนุญาตจากฟลอร์นะครับขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขออนุญาตบท
โอ้โหเมามันมากเลยนะคะ